Labrīt, dārgie radio klausītāji, mūsu noslēdzošajā adventistu vispasaules radio raidījumā šajā 2020. gadā. Tā kā ir pienākusi gada nogali, mēs raidījumu veidotāji šajā pēdējā raidījumā vēlamies izteikt savus laba vēlējumus mūsu adventistu vispasaules radio raidījumu klausītājiem. Lienē Žīgurei ir tā izdevība to iesākt, bet pēc tam dosim vārdu Anitrai Rozei, Janai Jansonei un noslēdzot mūsu raidījumu, uzrunas vārdus izteiks 7. Dienas adventistu Latvijas draudžu savienības prezidents Vilnis Latgalis.
Dargie klausītāji, šajā izaicinošajā laikā, kad mūsu paļāvība uz Dievu tiek pārbaudīta jo īpaši, novēlam jums paturēt prātā šos Jēzus izteiktos vārdus, kas pierakstīti Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļas 1. Un 2. Pantā. Jūsu sirdis lai neizbīstas, ticiet Dievam un ticiet man, mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums tad būtu teicis, es noēmu jums vietu sataisīt? Ar kādiem vārdiem Jēzus sāk savu uzrunu? Jūsu sirdis lai neizbīstas. Šajā savādajā laikā, kas tagad ir pasaulē, Sātans cenšas mums Dieva ļaudīm dot tik daudzus iemeslus, lai mūsu sirdis izbītos. Bet Jēzus mums saka, jūsu sirdis lai neizbīstas. Mateja 24. Nodaļā viņš arī saka, esiet nomodā, nebīstieties, jo tam jānotiek, bet tas nav vēl gals. Šīm lietām ir jānotiek. Jā, plosīsies pandēmijas, būs karu daudzināšana, tauta celsies pret tautu, valsts pret valsti. Turpmākie laiki nebūs viegli, bet Jēzus saka, nebīstieties. Arī Pēteris mūs pamāca savas pirmās vēstules 3. Nodaļā, ja arī jūs ciestu taisnības dēļ, svētīgi jūs esat, bet nebīstieties no viņiem, nedzīstrūkstieties. Nebīsimies no ļaunuma, kas plosās šajā pasaulē, jo Dieva paspārnē mēs esam pasargāti. Un kas jums varēs ļaunu darīt, ja jūs no visas sirds dzīsities pēc tā, kas labs? Dzīsimies pēc tā, kas ir labs. Dzīsimies pēc debesu mantojuma, neizbīsimies no tā, kas notiek pasaulē, jo mēs zinām, ka tam ir jānotiek. Lai mūsu lūkšana Dievam nav, lai viss atgrieztos vecajās mierīgajās sliedēs, bet lai mūsu lūkšana ir, ka mēs atgrieztos pie Dieva. Raudzīsimies uz nākotni ticībā, zinot, ka tad, kad Jēzus mums būs vietu sataisījis, viņš nāks atkal un ņems mūs pie sevis, lai tur, kur viņš ir, būtu arī mēs.
Jaunajā gadā novēlu jums visiem paļāvību. Paļāvību uz Dievu visās dzīves jomās. Kā teikts 1. Pētera vēstulē 5:7, visu savu zūdīšanos metiet uz viņu, jo viņš gādā par jums. Laiks ir neparasts, un no malu malām pienāk satraucošas ziņas. Šis ir laiks, kad tiešām nezinām, ko nesīs rītdiena, un pamats zem kājām dažbrīd šķiet visai ļodzīgs, ja vien mūsos nav šīs paļāvības. Bet paldies Dievam, ka mums bez tās nav jāpaliek, jo Dievs no dienu gādā par mums ik katru dienu, gan lielās, gan pašās mazākajās lietās, un vienīgā iespēja saglabāt mieru un prieku ir paļauties, ka viņš visu tur savās stiprajās rokās un ka viņš visu zina labāk un vēlas mums pašu labāko arī tad, ja kādu brīdi apkārt satumst neziņa. Dieva žēlastībā šajā gadā ir bijis iespējams izdot vairāk nekā 10 jaunus izdevumus, par kuriem esmu jums stāstījis Patmos jaunumos. Tas viss noticis tieši un tikai tāpēc, ka Dievs gādā par mums. Bet šajā gādībā viņš nav darbojies viens. Kā viņam nereti patīk to darīt, viņš ir lietojis jūs, aicinājis jūs savā darbā, mudinājis iesaistīties un paldies, ka esat atsaukušies. Jo ja nebūtu jūsu atsaucības, jūsu apmeklējumu, jūsu ziedojumu, jūsu ieguldījumu, nebūtu arī visu šo grāmatu un citu izdevumu. Tāpēc es no sirds pateicos jums, mīļie lasītāji, un pateicos Dievam par jums. Lai arī jaunajā gadā mūsu pircējiem un draugiem izdodas atrast Patmos grāmatu centrā, ko īpašu savas ticības stiprināšanai un tās līdzdalīšanai cilvēkiem, kur Dievu vēl nepazīst, jo tieši tas ir mūsu visu galvenais uzdevums. Šo vēlējumu es priecātos pabeigt ar lūkšanu. Mīļais debes Tēvs, paldies, ka tu ar tādu rūpību un žēlastību, ar tādu pacietību un uzmanību esi mūsu vedis un vadījis aizvadītajā gadā. Lūdzu, ņem mūs savās mīlošajās rokās gadā, kurš stāv uz sliekšņa, gadā, par kuru vēl neko nezinām, bet tu zini, un lai tas mūs stiprina. Šis ir vēl viens gads tuvāk tavas atnākšanas godpilnajai dienai. Palīdz mums to vadīt tā, lai varam vest cilvēkus tuvāk tev un lai paši nekļūstam atmetami. Kristus vārdā. Amen.
Mīļš sveiciens visiem radio klausītājiem no manis Janis Jansonis. Šajā gada nogales raidījumā es gribētu padalīties ar dažām domām un pantiem, par kuriem esmu domājis jau diezgan ilgu laiku un cenšos saprast, kā tos īstenot savā ikdienas dzīvē, kalpošanā, ar līdzcilvēkiem un arī personīgās lietās. Un pirmie panti ir no Apaštala Pētera otrās vēstules un pirmās nodaļas. Trešais un ceturtais pants. Mums jau viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbībai, tā atziņā, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un brīnumu spēku. Ar to viņš mums ir dāvinājis dārgus un visai lielus apsolījumus, lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķas dabas. Jums, kas esat izbēguši no tā posta, kas kārību dēļ ir pasaulē. Es domāju par šiem pantiem, šeit ir tādi apgalvojumi, ka mums ir viss, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbijībai. Viņš mums ir dāvinājis brīnišķus un dārgus apsolījumus. Kāpēc? Lai mums būtu daļa pie dievišķas dabas, pie dievišķa rakstura, pie kara augļiem, pie mīlestības, pie rakstura spēka, stingrības, taisnības, cēluma. Šīs visas īpašības, kuras mēs abrīnojam Jēzu un kuras mēs abrīnojam Dievā, kuras mēs abrīnojam cilvēkos, kas ir ciešās attiecībās ar Dievu, Dievs šeit pasaka, tas viss ir sagādāts. Kāpēc? Manu apsolījumu dēļ. Manu vārdu dēļ, ko es esmu teicis. Kāda ir mana daļa? Pirmā Jāņa vēstulē 5. Nodaļā un 4. Pantā ir teikts, jo viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli, un šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli, mūsu ticība. Mūsu ticība, ka Jēzus ir Kristus, ka Jēzus ir Dieva dēls un ka Dievs ir uzticams. Dievs mums ir devis visu, un viņš ir sagādājis visu, lai mēs varētu dzīvot šīs spēcīgās dzīves. Mūsu daļa ir ticība. Ticēt, ka Dievs dara katrā situācijā vislabāko iespējamo, lai neizmainītu mūsu izvēli, lai dot mums izvēles brīvību. Bet viņš dara visu un ir uzticams katram vārdam, kas ir iznākusi no viņa mutes. Un man nevienmēr sanāk ticēt, un tāpēc vienmēr atceros šo stāstu par šo tēvu, kurš atveda pie Jēzus mācekļiem savu dēlu, kurš bija ļauno garu apsēsts, un mācekļi nekā nevarēja darīt. Un tad viņu atveda pie Jēzus, un tad viņš teica, Marka evaņģēlija 9. nodaļas 22. panta beigas ir teikts, bet ja tu ko spēj, tad palīdz mums, apžēlojies par mums. Un tālāk 23. pantā, bet Jēzus to sacīja, tu saki, ja tu spēj, kaut tu varētu ticēt, tas visu spēj, kas tic. Un dodaļ tā bērna tēvs brēc un sacīja, es ticu, palīdz manai neticībai. Un arī mēs drīkstam, tas nekas, ja mēs neticam, ja mums nav tā ticība, kas spēj redzēt cauri apstākļiem un saskatīt, ka Dievs ir nevainīgs, labs un uzticams katrā sīkumā, mēs varam teikt, palīdz manai neticībai. Ja mums nešķiet, ka tajā mirklī, kad mēs izlasam vārdus, ka viņš mums spēja dot mieru, kādu pasauli nespēja dot, mēs nespējam nocēt, jo projām mūsos ir nemieris, mēs varam teikt, palīdz manai neticībai līdz mirklim, kad Dievs ir devis šo ticības dāvanu. Un tāda ticība patiesi spēja uzvarēt pasauli. Un tas ir tas, ko es arī jums novēlu un arī sev un mums visiem iemācīties šādu ticību un izveidot šādas attiecības ar Dievu, kas uzvar pasauli. Mīļais tēvs, tu tik daudz reižu esi parādījis, uzsvēris, atklājis caur savu vārdu, cik ļoti tu vērtē cilvēkos ticību. Kad cilvēki par spīti to, ko redz pasaulē, par spīti tam, kā Sātans reizēm ir aizmiglojis mūsu skatus, ka mēs redzam un pazīstam tevi tādu, kāds tu esi, ka mēs zinām, ka tu esi uzticams saviem vārdiem un tiklīdz mēs lūdzam pēc apsolījumiem, ka tu tos piepildi, ka tu sāc kārtot apstākļus un dari visu, lai tos savus vārdus piepildītu. Kungs, piedod mums mūsu masticību, piedod skatīšanos uz sevi, un es lūdzu, palīdz mūsu neticībai. Dod mums ticību, ka mēs spējam uzvarēt pasauli. Un palīdz mums tevi iepazīt tā, lai mūsos visas šaubas par tavu raksturu labumu, mīļumu un dārgumu tiktu paņemts prom. Lai šajā gadā mūsu ticība spīdētu spoži, lai mūsu ticība uzvarētu pasauli un mēs būtu par svētību līdz cilvēkiem. Paldies, ka tu to esi uzklausījis. Paldies, ka tu jau maini mūsu sirdis, ka tu dod savu garu bez mēra un pārveido mūs no spožumu uz spožumu un to dari tu ar savu kunga karu. Lai slava gods un pateicība tev par visu, tava mīļā dēla, Jēzus Kristus vārdā. Amen.
Remember Daniel in the lion's den. He was there, for he would not bow to men. There's no doubt or denying God shut up the mouths of the lions when he heard his servants cry. The Lord is my strength. The Lord in his power is my strength day by day and every hour. The Lord is my strength. The Lord in his power is my strength, day by day and every hour, every day and every hour. Remember we were all dead in our sins. Our sins were buried when Lord Jesus rose again. When Satan comes like a flood, cry out to him who shed his own blood that we might reign with him on high. The Lord is my strength. The Lord in his power is my strength day by day and every hour. The Lord is my strength. The Lord in his power is my strength, day by day and every hour, every day and every hour, every day and every hour, every day and every hour.
Jēzus Kristus uzdeva ļoti būtisku jautājumu saviem klausītājiem. Bet vai cilvēka dēls, kad tas nāks, atradīs ticību virs zemes? Mēs dzīvojam laikā, kad šaubīties ir moderni un mūsdienīgi. Pie tam šaubas tiek uztvertas pat kā gudrības un inteliģences pazīme. Apšaubīt drīkst visu, un arī šaubīties drīkst visi. Bet kāds no tā būtībā ir labums vai ieguvums? Jo vairāk pretrunīgas, sensacionālas un destruktīvas informācijas, jo lielāks apjukums, neziņa, nedrošība un arī bailes. Dievs tieši otrādi uzsver ticības nozīmi un šaubas vērtē kā neticību, neusticēšanos vai pretstatu ticībai. Jāņa evaņģēlī 20. Nodaļā mēs varam lasīt. Bet Toms, viens no 12, saukts dvīnis, nebija pie viņiem, kad nāca Jēzus. Tad pārējie mācekļi viņam stāstīja. Mēs to kungu esam redzējuši. Bet viņš tiem sacīja, ja es neredzu naglu zīmes viņa rokās un savu pirkstu nelieku naglu rētās un savu noku nelieku viņa sānos, es neticēšu. Un pēc 8 dienām mācekļi atkal bija kopā, arī Toms pie viņiem, un durvis bija aizslēgtas. Tad Jēzus nāk un stājas viņa vidū un saka, miers ar jums. Pēc tam viņš Tomam saka, stiep šurp savu pirkstu un aplūko manas rokas, un dod šurp savu roku un liec to manos sānos, un neesi neticīgs, bet ticīgs. Jēzus teica Tomam, ja tev nepieciešami pierādījumi, lūdzu, te būs pierādījumi, bet esi ticīgs, neesi neticīgs. Ja mēs vēlamies saņemt pierādījumus par Kristus piedzimšanu, par viņa dzīvi un krusta nāvi, to ir daudz. Bet pierādījumi paši par sevi vēl neko nemaina, ja nav ticības jeb uzticēšanās informācijas sniedzējiem. Svarīgas ir divas lietas – patiesība un ticība. Tās abas savienojumā ar Jēzu Kristu kļūst par ceļu uz glābšanu. Kristus savu misiju formulēja ļoti lakoniski un īsi. To mēs varam lasīt Lūkas evaņģēlī 19. Nodaļā. Jo cilvēka dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Kristus mūs glābj. Iedvešot mūsu sirdīs ticību un pārliecību, pārliecību par patiesību, kā tā ir atklāta Dieva vārdā. Tici, un tu redzēsi Dieva varenību. Jāņa evaņģēlijā 8. Nodaļā mēs varam lasīt Kristus vārdus. Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi. Un jūs atzīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Patiesi, patiesi, es jums saku. Ik viens, kas grēku dara, ir grēka vergs. Ja nu dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsiet brīvi. Patiesība mūs atbrīvo. Tā ir brīvība no grēka, ko Bībele definē kā neticību, nepaklausību, apzināti izdarītu nepareizu izvēli, ļaunumu. Otrkārt, patiesība mūs dara brīvus no grēka varas. Mēs paši nespējam no tās atbrīvoties, un tas ir Jēzus, kurš mūs atbrīvo. Un trešā svarīgā brīvība, tā ir brīvība no grēka sekām, jeb nāves. Jēzus tās vietā dod dzīvību. Bībele arī atklāja, kurš ir grēka autors. Un tas ir arī šauba autors, kas sej neusticēšanos aizdomus un neticību, visur, kur vien tas ir iespējams. Bībele viņu sauc vecā čūska, velns un sātans, jeb dievu pretinieks. Notikums ēdenē Bībeles pirmajās lapas pusēs mums atklāja, ka šaubas savienojumā ar cilvēcīgo gudrību vai personīgo pieredzi nebūtu nav tas labākais un drošākais ceļš cilvēkam. Tieši otrādi, ticība un uzticēšanās Dievam vada pie cerības un miera, kam seko arī prieks un pateicība. Es teiktu, ka tieši tāda ir cilvēka cienīga dzīve. Bībele mūs aicina, raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāji. Apostols Pāvils vēstulē Kolosiešiem 2. Nodaļā raksta: viņā mājo visa Dieva pilnība redzamā veidā. Patiešām, viņā ir atklāta visa Dieva pilnība, jeb Dievs visā pilnībā. Mēs dzīvojam sarežģītā laikā, kad daudz vairāk ir jautājumi nekā atbilžu. Kāds tad šobrīd būtu svarīgākais jautājums? Manuprāt, svarīgākais jautājums ir, kā mums dzīvot šodien, lai varētu Jēzus Kristus atgriešanos sagaidīt ar prieku, nevis lielām bailēm vai pat šausmām. Dievam ir brīnišķīgs plāns ikvienam cilvēkam, neatkarīgi no tā, kur viņš šobrīd atrodas. Ja arī tevi kādreiz moka šaubas un neziņa, vai Dievam var uzticēties, vai viss Bībelē aprakstītais ir ticams un paties, vai tādu grēcinieku kā mani kāds vispār var mīlēt, tad ir jāatcerās dažas svarīgas lietas. Un pirmā no tām – ticība vienlaicīgi ir arī uzticēšanās Dieva mīlestībai. Apostols Jānis 1. Vēstulē 4. Nodaļā par to raksta: redzama kļuvusi ir Dieva mīlestība mūsu starpā, Dievam savu vienpiedzimušo dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Šī ir tā mīlestība nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka viņš mūs mīlējis un sūtīs savu dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Neviens cilvēks nepiedzims ticīgs, arī tad, ja viņš piedzims ticīgu cilvēku ģimenē. Ticība tā ir mūsu apzināta izvēle, kam mēs izvēlamies uzticēties. Ticība nav arī vakcīna, kas turpina darboties visa mūža garumā. Bībele saka, daudz ir atkrituši no ticības, jo sākuši ticēt maldiem. Tas nozīmē, ka ticība ir apzināta mūsu ikdienas izvēle. Otrā svarīgā lieta ir sekošana Jēzum Kristum. Ja mēs esam izvēlējušies Jēzu Kristu un uzticēties viņam, tad svarīgi ir turpināt doties izvēlētajā virzienā, izvēlēties dzīvot Dieva klātbūtnē. Bībele to sauc par dzīvi gaismā. Un nevis uz īsu brīdi, piemēram, Ziemassvētku laikā vai lieldienās, un pēc tam atgriezties atpakaļ ikdienas tumsā vai krēslā, esiet gaismas bērni pastāvīgi, dzīvojiet gaismā. Trešā svarīgā lieta – tā ir pieņemt Dieva plānu savai dzīvei, kā pašu labāko. Un noslēgumā gribu piedāvāt vēl kaut ko brīnišķīgu un ļoti būtisku. Tā ir pateicība. Dieva vārds mūs māca: par visu esiet pateicīgi. Jeb kā saka kāds no angļu tūkojumiem, esiet pateicīgi visos apstākļos. Esiet pateicīgi par Jēzu Kristu. Esiet pateicīgi par Dieva mīlestību. Esiet pateicīgi par viņu plānu jūsu dzīvei. Esiet pateicīgi par Dieva palīdzību. Esiet pateicīgi visos apstākļos un vienmēr, jo viņš ir tas, kas dod dzīvību, elpu un visu, kas mums vajadzīgs. Ir kāds teksts, ko lasīju pagājušajā nedēļā un kurš man īpaši uzrunāja. Tas ir citāts no grāmatas Viena diena ar Dievu. Mēs esam Kunga mazie bērni, un mums vajadzīga viņa vadība un viņa uzturošais spēks. Ja mēs apgūsim Jēzus laipnības, pacietības un mīlestības mācības, mēs kļūsim par svētību visiem, ar ko satiksimies. Kungs vēlas, lai mēs priecātos par viņa apsolījumiem un pateiktos viņam domās, daudz vairāk, kā mēs to esam darījuši līdz šim. Patiešām daudz svarīgu atziņu. Vispirms jau tā ir Dieva vadība, viņa uzturošais spēks, Jēzus laipnības, pacietības un mīlestības mācība, ko mēs redzam viņa dzīvē, kas ir aprakstīta evaņģēlijos. Un ja mēs to visu ņemsim vērā, tad mēs arī varēsim kļūt par svētību visiem cilvēkiem, ar kuriem satiksimies savā dzīves ceļā. Un tad vēl šis teksts mums iedrošina sacīdams, ka Dievs vēlas, lai mēs priecātos par viņa apsolījumiem, par Kristus drīzās otrās atnākšanas tuvumu. lai mēs pateiktos Dievam par visu, ko viņš mums dod šobrīd, un par to, ko viņš ir sagatavojis arī turpmāk. Es no visas sirds novēlu mums visiem dzīvot tieši tā un ticēt, dzīvot kā Dieva bērniem šajā pasaulē, būt par gaismu, būt par svētību un būt par cerību. Lai Dievs svētīts ir šis Ziemassvētku laiks un Kristus miers un klātbūtne lai ir katrā mūsu namā. Mēs pateicamies, kungs, par šo aizvadīto gadu, kurš ir bijis negaidītiem pārsteigumiem bagāts. Mēs vēlamies pateikties par Latvijas Kristīgo Radio, lūdzam svētību arī jaunajā gadā un iespējas raidīt un uzrunāt mūsu klausītājus. Mēs, protams, lūdzam, kungs, arī par mūsu mīļajiem klausītājiem. Mēs lūdzam stipru ticību, gudrību no augšienes, pieņemot lēmumus un izdarot izvēles arī šajā nākošajā gadā, un vēlamies izlūkties arī īpašu apsardzību ikvienam. Lai Dieva vārds un lūkšanas ir mūsu ikdienas garīgā maize, lai ilgas pēc Jēzus Kristus klātbūtnes mūsu sirdīs kļūst par svarīgāko mūsu dzīves daļu. Mēs tāpatās lūdzam, kungs, arī par tiem, kur ir saslimuši ar koronavīrus, par viņu tuviniekiem, par ģimenēm, lai tava žēlastība ir, kungs, arī ikvienu. Mūsu lūkšana ir arī par mediķiem, kuri cīnās šo labo cīņu, nesot šos upurus, kungs svētī īpašā veidā un saudzē šos mīļos tavus bērnus, kuri dar šo svarīgo darbu. Mēs, kungs, gribam lūgt arī par to, kas ir sacīts tavā vārdā, kur tu aicini mūs bēgt no mantkārības un iekāras, kas ir pasaulē, un cīties pēc taisnības, dievbijības, ticības, mīlestības, pacietības un lēnprātības. Un katru dienu cīnīties labo ticības cīņu, satvert mūžīgo dzīvību, uz ko tu, kungs, mūs aicini, līdz mūsu glābējs Jēzus Kristus parādīsies visā savā godībā un varenībā. Mēs vēlamies, kungs, lūgt arī par tiem cilvēkiem, kur pieņem atbildīgus lēmumus mūsu valstī, svētī viņus ar īpašu gudrību un svētā garu vadību, lai katrs lēmums būtu par labu šīs valsts iedzīvotājiem. Un tāpat tās, kungs, mēs vēlamies lūgt, lai tavu svētā garu vadība ir arī ar katru ticīgo tavu bērnu, kurš ir izraudzījies un pieņēmis Jēzu Kristu, bet mēs tāpat tās arī lūdzam tavu svētību arī visiem tiem, kuri meklē un vēl nav atraduši, lai šajā jaunajā gadā viņi varētu un spētu atrast Jēzu Kristu, jo tu neesi tālu nevienam no mums. Tādēļ mēs aizlūdzam par tiem, kuri šobrīd vēl nav tev uzticējušies un netic, bet kuri ir šajā ceļā un procesā. Un mēs lūdzam, kungs, lai neviens koronavīrus mums nevar atņemt glābšanu, mūžīgo dzīvību un tavu mīlestību. Mēs lūdzam, kungs, lai tavu svētību un žēlastību mūs pavada un pasarga un dod visu vajadzīgo gudrību un arī tavu klātbūtni, kungs, jo tas ir pats galvenais. Palīdz mums to lūgt un saņemt katru dienu, lai šis jaunais gads ir tavs īpašas klātbūtnes un svētības apzīmogots. To mēs lūdzam un pateicamies mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Paldies, ka bijāt kopā ar mums Adventistu Vispasaules radio raidījumā. Mūsu raidījumu Latvijas Kristīgajā radio ir dzirdami katru sestdienu 8:00 no rīta, bet to atkārtojumu pirmdienās 10:30 no rīta. Jaunākās ziņas par mūsu draudzēm Latvijā un pasaulē, kā arī dievkalpojumu tiešraidze ir atrodams mūsu mājaslapā adventista.lv. Kopā ar jums biju es, Deivis Cirvelis, un līdz nākamai reizei.